habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha may ee sanadka 2020-kana waa 23 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaad ila socodsiinaysaa caasho ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo si rasmi ah ula wareegay xilka
sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda soomaaliya meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayay waa ku mahadsan yahay hawlaa noo taallo
waxa sidoo kale aad dhagaysan doontaan barnaamijkii elayska v o a da oo ku saabsan caqabadaha dhinaca amniga ee hor yaalla xukuumadda cusub
waxaa jira ciidamo aanan u diiwaan gashanayn talasyada maaragtay ka jira dalka ka jira waana ciidamo si gaar ah loo samaystay oo loogu talagalay in maaragtay lagu cabriyo siyaasiyiinta maaragtay ka fikirka duwanaa dowladdii hore ee uu madaxda ka ahaa cabdullahi farmaajo
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xilwareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka waxaana halkaasi khudbado kooban ka jeediyey madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub faylasha badda kuwa dayn caafiska iyo mid ay soomaaliya ku codsanayso in ay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamo soomaali ah oo dhan ilaa iyo 5,000 oo lagu tababaray dalka eritreya in ay tababarkooda dhammaysteen sanadkii hore bartamihiisa balse dib loo dhigay soo noqoshadooda si aysan saameyn ugu yeelan xaaladdii siyaasadeed iyo doorashada ee uu dalka ku jiray madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana uu u mahadceliyey madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu sheegay in uu yahay oday soomaaliyeed oo lagala tashan doono arrimaha waddanka madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in ciidamada soomaaliya ee ku sugan dalka eritreya ay dib ugu soo noqon doonaan lagu soo celin doono dalkooda si ay uga qayb qaataan xoreynta waddanka sida hadalka loo dhigay dhinaca kalena madaxweyne xasan sheekh ayaa goor dhoweyd waxa uu magacaabay agaasimaha madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud madaxweynaha dalka boland ayaa axaddii waxa uu la hadlay baarlamaanka dalka ukrain isaga oo diiday soo jeedinta ah in xukuumadda kiyiv ay qayb ka mid ah dhulkeeda ku wareejiso ruushka si loo soo afjaro duulaanka xukuumadda moskow ee 3 bilooda codad walaac leh ayaa soo baxay oo sheegaya in ukrain ay bixiso dalabaadka madaxweynaha dalka ruushka putin dudya ayaa waxa uu sheegay una sheegay sharci-dejiyaasha dalka ukrain isaga oo ula jeeda madaxweynaha ruushka valadimir putin ukrain keliya ayaa xaq u leh inay go'aan ka gaarto mustaqbalkeeda ayuu intaasi ku daray dude oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey oo ajnebi ah oo si shaqsi ah khudbad ugu jeediya baarlamaanka tan iyo duulaankii ruushka 24-kii February ayaa sheegay in beesha caalamka ay khasab ku tahay in moskow ay ka dalbato in gebi ahaanba ciidamadeeda ay kala baxdo dhulka ukrain si wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan sida aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Rasuulka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka maanta kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadceliyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in uu yahay oday Soomaaliyeed oo lagala tashan doono arrimaha waddanka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka codsaday dadka Soomaaliyeed in ay siiyaan taageero iyo kalsooni. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxa xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ciidan. Madaxweynaha xilka wareejiyey oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha uu madaxweyne Xasan Sheekh ku wareejiyey ay ka mid yihiin xogta ciidamada, gaar ahaan kuwa muddo dheer tababar ugu maqan dalka Eritrea.
ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisi, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. Waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horeysa, waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. ciidanka dhismihiisa waa socdaa. Waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan. Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu wareejisay shan sano ka hor, aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay, sidii aan ugu imi uysan wax isbedel ah aysan ku dhicin. Arrinta badda murankeedii inay soo abtirantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay, oo halkaas runtii aan ku guuleysanay. Waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay. Hantida ummadda Soomaaliyeed u dhexaysa, hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba, innaba ha yaraatay sideedii inay tahay, oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin. Waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in sidoo kale uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub qoraal muujinaya codsi ay dowladda Soomaaliya horey ugu dirtay qaramada midoobay.
Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgalayno Security Council, aan uga qaybgalayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashan aan u gelayno 2024 si aan maxaa furaada u fadhiisano kursigaas 2026. taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tegay ummadda Soomaaliyeed maxlama aan laga joogo 2011 sano ka hor, sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya. Waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkan saaran ama aabis embargaha iyada naftiga kugu jirta. Arrinta ID-da waa kawa hadalnay, oo dee dalkan hadduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn dee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walbay dhibaato u tahay. Marka arrintaasina runtii meel fiican bay maraysaa, oo waxaan rajaynaa inaad dhammaystirto. Arrinta kale oo muhiimka ah oo kugu daray xogta aan ku siiyey faylashaan ku siiyey waxaa ka mid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda waa adigu aad soo bilowday. Waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo shantii sano taageeraday taageereen iyo sida dhow oo Soomaalinimada leh, oo waasinimada leh, oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen. Waxaana rabaa inaan la dardaarmo, aan ku idhaahdo inaad la shaqeysaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore, ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu la wareegay isagoo hoostana ka xariiqay inuu dalka dib ugu soo celin doono ciidamada tababarka ugu maqan Eritrea.
Madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu ugu wareejiyey xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay. Dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa, wada fiirin doonaa wixii macluumaad aho aan fahmi waayeyna. Dabcan walaalkii waa joogaa, dibaan ula noqon doonaa, waa weydiin doonaa, لكن فايلاش أصلاً ما أنتوا وكقاضي ملعونها سيدا إذا بدأ أمريكا خاصة وهم إذا ماذا إريتريا جرى متدرن ونجمع قناعين ونويلشيني وكشقين الناس إذا أوراق سيبلن إن ذلك أصلاً معلن أو أي ذلك دبوا حرنتيس أي غيبت وين الكلين أي كقاطان وإذا الصومالية ذلك الصومالية إسكاله قفنا ملهين ذلك لنا مرها داسي وهالكاس إنها كلو دمنا دين عفنت ويسوس عطى عدنا ويس عطى وقت هذا من الحين وشيء ووقت آدي أدلور جيني إني كل ما تكون رما كرتوا أنا كشقين هنا ديالي رأي إني كل ما تو
ملحوين حسن الشيخ محمود أي شعب الصوماليات كعصري إني لشقيان
سبحان الله إنك سوق نعرف ملحوين وما سين هاي وأنا أضي الصوماليات وأنا للجوجا ملك السوق الجوجا إلى إني كيسة وأنا لا تشدونا وأنا محو هاي إسكور قبل دونا ديالي رأي فرمد وين وملحوين نمو أي دل كان كله هاي ملحوين دل هالجوجا جبل هالجوجا إنه حقوق الدل كان أمنقضه وحي قضايا ده هو أوينه جيرانه وهي أرنمه إيه حقوق أرنمه دير ما دامه أوليه وحن قندونا قفل غلط اشتعر الناس دي قال ليه سيدا أو ملحينه أشياء عنور وعطسانيا ومدسوا مال المركسي أي جوكتو إنان هالكا كستاقير دينا إذا ويدي سانيا كالسوري دينا بروثان إذا ويدي سانيا سيدا ظهر بيقو تاقرتين ملحينهانا كالسوريدي سوريجا تجري وقوم هالسنة هاي هولا نوتال هولا وين فايلش وين وملحين وقال لي أصلا هدي أنا دك الصومالية وذا جنتين هولا هاد قف كل جزء يلا بقى يلقو لما يصير كده لو قفكو ماذا مسؤولك أو حوا بالله كرا رأي وعورن كرا وكين كرا لكن رأي قاسي إنه دقن قالوا أو واحترك يسوع ومضى أركته وحيقوا بعانته وذا استعجدة ومضى هي جرب استعجدة ما لحظة دمان إن الجرب استعجوا ملحينها كلية ما دولد أودن قيبه الإعلامي ذكر به
مدحوين حسن الشيخ محمود ومان تصير رسمها وقشة قبل لاغي حفيس كيسا مدحتو يدا يا لغفل يا إنو دوان سو مدحاب الرئيس الوزارة عصب وحانا مدحوينها هريا هو لآد علس حسن كافي قويستي VOA مقدشة
antaf Soomaaliga VOA haya degaysanaysan si toosa ay idin kaga imaanaysaa magaalada Washington haatan Soomaaliland maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland ayaa maanta ku xukuntay saxafiyinta kala ah Maxamed Cabdi Ilig iyo Cabdi Jabaar Maxamed Hussein min hal sano iyo 4 bilood oo xariga waxaana ay xurriyadiisii u celisay Cabdiraxmaan Cali Khalif dhinac kale maxkamadda Racfaanka haya sanad iyo 4 bilood waxay ku xukuntay wariye Cabdi Malik Muuse Uldoon oo muddaxirna wariyashan maanta la xukumay qaarkood ayaa la xiray 13kii Abriil iyadoo loo xiray arrin la xiriirta dhacdadii xabsiga magaalada Hargeysa warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland ayaa xukunkanaysa ka ku riday saxafiyinta kala ah Maxamed Cabdi Sheekh oo gudoomiyaha telefishanka madaxa banaan ee MMTV iyo Cabdi Jabaar Maxamed Hussein oo isaguna ka tirsan telefishanka madaxa banaan ee Home Cable TV waxaa lagu xukumay min hal sano iyo 4 bilood oo xariga dhinaca kale maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa xurriyadiisii dib ugu celisay Cabdiraxmaan Cali Khalif oo isaguna ka mid ahaa saddexda wariye ee ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa wariyashan saaka la xukumay iyo wariyaha dib loogu celiyay xurriyadiisa ayaa saddexdoodaba waxaa la qabtay bishii Abriil ee ka soo gudbinay iyadoo lagu eedeeyay in tabin toosa ama baahin toosa ay ka sameeyeen dhacdo jeelka Hargeysa ka dhacday fadhiga maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee maanta oo ahayd mid ay ka qayb galeen wariyaal hoolka maxkamaddu ay ka socotay kadib markii xukunka maxkamaddu uu dhacay ayaa barxadda hore ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxaan kula kulmay Luqmaan Maxamed Faarax ayaan weydiiyey ugu horeyn sida ay u arkaan mas-uuliyiinta telefishinkani xukunka ku dhacay
Khadar Maxamed Cabdulle iyo Wad Maajintiin ugu horeyn xukunka waxaan aragnaa xukun cadaalad ka fog waxaan aragnaa cadaadiskii lagu hayay Maxamed Cabdi Sheekh ee telefishinkaba muddo sanadkii uu shaqeynayay inuu qayb ka yahay waxaan aragnaa in telefishinka lagu cadaadinayay doodaha iyo wareysiyada uu sameeyay oo la doonayay dana gaar ah ama cid gaar ah aan u adeegno taas ayaa filaya in Janis Weyn Maxamed isla markaasna ay ku xukumeen xukunkaas xeerka lagu xukumay ee loo adeegsaday kumaanan qanacsan oo xeerka saxaafada laguma xukumin xeer ciilaabta guud ayaa lagu xukumay ee waxaanan ka xumahay in dalkeena xurriyadda qowl sidoo ka jiro xukun noocaas oo kala uu ka dhaco
kumaan maxaa in saxaafada ba ka qaadanaysaan miyaa ku qanacsan oo saasa in ku dhameysanaysaan xariga maxay tahay talaabada
خلاص عكلوا ولا قريقة أنا لا تشن دونا مركن قريقة أنا لا تشنوا أيها المقاولون دونا قان.
تلفزيون كنا قان بين محكمة قصور صارت آه تلفزيون قصور دم يستبتوا شرعية تكلمان. وما حش شرعية تكلمان اللي أمبرينا صور دم يستلتن.
خلاص محمد عكلوا كدا شروع الأمر صور صدوا حب يسوي سيرتو فافنتا محكمة دورتي وده حنقصو بندقنا صدنا يسوي سيرتو فافنتو لكن واحد جبتي أنت تلفزيون كلا جور استعجي وحفظ أستيسن لجور استعجي ديوان جلتي حلال أنت محمد عبد الشيخ واحد وكل شيء محكمة دورتي ده in weydiistay xeerlaalinta qaranka xeerliya gudee qaranka ayuu waliba sheegay in weydiistay fursada telefishanka
dhinaca kale Cabdiraxmaan Cali Khalif oo wariyaha saaka dib loogu celiyay xurriyadiisi ayaa isagana qaar kamid ah eheladiisa kula kulmay markii xukunku u dhacay barxadda hore ee maxkamada
magacaaga markii hore
Ahmed Maxamed Xasan weeyaan walaal saaka gudoodii xubnaanka badii waxa saaka xurriyadiisa loo celiyay Cabdiraxmaan Cali Khalif marka waan faraxsanahay de in xurriyadiisa loo soo qaliyo ko kale waxaan rajaynayaa insha Allah in de la xafi doono ama
xalku istaacdo xanaaneeyay
Cabdiraxmaan yare waxa lay wax lagu haystay in waxad qortay oo bartaada Facebook la wadaagtay dadka in aad tiri dagaalkii baa soo gabagabay marka haasi hawshaas lagu haystay maanta waxay noqonaysaa sida bil ila bil iyo toban oo shameelaad noqonaysaa inta uu fiinay marka go'aanka maxkamadda waan ku faraxsanahay oo sharciga dawladda waan u hoggaansanahay si fiican baan ugu hoggaansanahay sharciga dawladda iyo xeerka inoo yaala
geesta kale Cabdi Malik Muuse Oldon oo isaguna hore ugu xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa maxkamadda rafaanka ee gobolka Maroodi Jeex waxay saaka ku xukuntay xukuna sanadii 4 bilood qaar kamid ah ehelada Cabdi Malik Muuse Oldon oo aan isku dayay in aan wareysto waxna ka weydiiyey dareenkooda ayaa sheegay in aanay diyaar u ahayn waqtigan waxaanay ka cudur daarteen inay waqtigan ka hadlaan xukunka Cabdi Malik Muuse Oldon dhinaca kale ururka saxufiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa ka qayb galay fadhiga maxkamadda ee maanta gudoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland ee Soolja Sakari Axmed Maxamed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xukunka ay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ku riday saxufiinta maanta
khadar aad iyo aad badmaasan tahay anagu ka ururahan khadar aad iyo aad baan uga xunnahay xukunkaasi dhacay waana sidii aad la socotay ba ururka saxufiinta Soomaaliland oo daa mas'uuliyadiisu waa tahay difaaca iyo in ay ka shaqeeyaan arrimaha xafada waxaanu muddadii ay xidnaayeen aanu ka shaqeynay sidii ay nimankaasi u soo bixi lahaayeen saxafiyiinta xiran waxaan markii dambe qabanay looyahan uu qabanay ama qareenno u doodayay oo maxkamaddu horteeda ka difaacayay muddadii ay socotayba marka aad iyo aad baan uga xunnahay maanta waxaanu rajaynay in dalasiida iyo maxkamadii ka bacdi laakiin xukunku ku dhacay laba saxafi oo ah maxamed elig iyo cabdi jibaar runtii aad baan uga xunnahay imikana waxaanu ku tala jirnaa oo aanu la tashanaynaayo wada tashino socda ee qaranadii u doodayay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ka socday bal sidii talaabada xigta ee wixii sharcigu ugu ogliyay in aanu qaadi lahayn
waxaan la xiriiray isla markaana isku dayay in aan arintan wax ka weydiiyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Cabdi Qowdhan balse noomay suurta gelin iyadoo ay suuragal noo noqon weyday in xafiiskiisa aanu galno isla markaana telefoonkiisa gacanta aanu ka jawaabahayn Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in cudurka shuban biyoodka uu dhibaato ku hayo gobolada Bay iyo Bakool iyadoo dadka uu haleelayna ay u badan yihiin caruurta sida uu ku soo waramayo Mukhtar Maxamed Atoosh
tirada dadka uu soo ridanayo ayaa sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo inta badan dadka cudurkaasi uu haleelayna ay yihiin caruurta dadka barakacyaasha in ka badan 50 caruur ah ayaa bishan sii dhamaanaysa ee May cudurka shuban biyoodka uu geeriyooday kaamam ku yaala magaalada Baydhabo caruurta uu soo rito cudurka shuban biyoodka waxaa la geeyaa isbitaalka guud ee gobolka Bay ee isbitaalka Bay Haw oo ay maamusho wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya goobaha aan tagay waxaa ka mid ah isbitaalka Bay Haw oo aan kula kulmay qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda cudurka shuban biyoodka uu ku dhacay Faadumo Cabdullaahi Macalin ayaa ii sheegtay mid ka mid ah caruurteeda inuu cudurka shuban biyoodka ku dhacay muddo 5 maalmoodna ay kula jirto isbitaalka Bay Haw waxaan weydiiyey xaaladda wiilkeeda
ilaa way faanta ka jiray geeka shantay ee yaa umgii ee hanan samii dhibaateysi oo ana walaalnaan ugeeda ma lahayn daawaneen dad qormoodal binin qodob korna yaa isbitaalka kooy hata alxamdulillaah geekan ka hoona badani meebad ma noonan gadan inni onna man kaayn ka dawaysno oo onan gadan filim badan gadan irbadan gadan kaniin gadan walba ma ogeyn
maamulka gobolka Bay ayaa sheegay cudurka shubanbiyoodka inuu dhibaato xoogan ku hayo bulshada gobolka Bay gudoomiyaha ku xigeenka dhanka sanfalka gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed ayaa sheegay maamulka inuu wado dadaalo looga hortagayo kororka dadka uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka gudoomiyaha ku xigeenka sanfalka wuxuu ugu baaqay dadka gobolka Bay inay qaataan fariimaha caafimaad oo ay bixinayaan saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed iyo saameeyay cudurka shubanbiyoodka wayna saameeyeen dad kor dhaafow ku dhawaada 2000 is something ah dadkaas oo iska jiraan dadwiin iyo carruur intaba way baliyaha dhimasho iyo ridasho danna dhimadeen danna ay lahaan ridadi marka dadaalii is sameeyay dawladda iyo oo ay hoggaamiyaan wasaaradda caafimaadka ya way jiraanaha inay wasaaradda caafimaadka iyo gobolkii ay isku kaalada hayaan sidii liin yar ay fadhi saameynta cudurka bulshada kaleey misliin xakamayay fadhi misliin baab ay fadhi dadaaladaas oo ayaa maamul muhaadareeray ya way marahay meelay dufayla cudurkaas way ba sababay kulaylka jara iyo way sababay ceelasha qaar oo biyoga ay ku yaraadeen kadibna dhibsheeneen marka way fadhayeen inay saddex farriimood meelana ku dira farriinta koowaad waa in dareen shirkado biyo maareeyaan iyo shakhsiyaad lahaadeen shirkad lahaadeen inay way buuha ceelalka biyo bulshada ay ku dhamaahayaan ay ku waraabahayaan ay haadaan ceelal leh nidaamka iyo habraacyadii dawladda ay dejiyay kaas oo ah inay aankii daawaysiiyay salaamada marka way fadhanaayeen inay nidaamka iyo habraacyada dawladda ay dejiyay yaani intii khataroon jiraan la dhaqan geliyay liin hoggaansama
qararka dadka uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka ayaa sabab u ah kulaylka daran ee ka jira gobolka Bay ceelasha oo biyeereeyay iyo nadaafad darro Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilaysta VOA da waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da ee todobaadkan. Todobaadkii tagay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweyne 4 sano ee soo socota u doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horey xilka u soo qabtay 2012 ilaa 2017 isla markaana ah hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaa soo horyaala caqabado dhinaca amniga ah khubarada ammaanka iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa qaba in caqabadahaasi ay sii bilowdaan bilowga xafiiska ee madaxweynaha iyo ka hor inta uusan soo magacaabin ra'iisul wasaare isna soo dhisa golihiisa wasiirada tani xigeenkii hore ee hay'adda NISA Cabdisalaan Yuusuf Guuleed ayaa ka mid ah dadka qaba fikirkaasi
Soomaaliya markasta oo doorasho timaado waxaa dhaca faraaq amniga dhaca ciidamada amniga ciidamada dawladda iyo siyaasadu aad isugu xiran yihiin markii doorasho loo dhaqaaqo ciidamada laftoodu waxay galaan siyaasadaas asaameen ku yeelata hadda marka kala guurka waqtigan qatar weyn qatar aad weyn oo wadanka Soomaaliya ku jira tashada maamulka magaalada Muqdisho iyo meesha dawladdu ku shaqeynayso federaalka maamul goboleedyada ka madax bannaan sida Puntland iyo Jubaland kuwaas waxa weyn ayaga amaankooda mas'uul ka ahay wax weyn isku mayna halayn dawladda dhexe laakiin maamulada isku dhaleeyay dawladda dhexe especially magaalada Muqdisho kale culays aad weyn abniya jira isdhexgal iyo isku dhexmilan iyo wax weyn oo qaldan jira amniga
professor Noor Kaafi oo madax ka ah macadka daraasadka amniga iyo diblomaasiyadda ee Sirat horeyna u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxtooyada muddo xileedkii koobaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna qaba
xiliyada nidaamka kala guurka hadii uu ku yimid kala guurku qaab qas iyo khalalasaad uu ku yimaado iyo haddii ku yimaado qaab ku yimid deganaansho siyaasadeed iyo amni islaamintu ku yeelan karaa way kala gajinaanaysaa marka hadii aanu kan u soo kan waqtigan xaadirka oo ku yimid qaab aad u ka kan oo runtii hay'adihii dawladda ay kala daadsan yihiin kala dambeyntiina aanay jirin oo u muuqato sidaas inuu nidaamkani uu ku yimid
Ismaaciil Daahir Cusmaan oo horey taliye ku xigeen uga soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka ee MISA ayaa isna weydiyay waxa ay la tahay
sida caadiga ah marka ay dowlad meesha ka baxdo dowlad kalena ay la doorto qodob dastuuri ah ayaa jira qodobka 103 kaasoo siinaya ra'iisul wasaaraha markaas joogay xukuumadiisa inay sii ahaadaan xilgaarsiin ilaa madaxweynaha cusub ee la doortay uu ka soo magacaabo ra'iisul wasaare kaasoo isla markaas la soo dhiso golaha wasiirada laakiin tan hadda aan aragnay waxay kaga duwan tahay firaaqa amniga keenayna waxay tahay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo musharax ahaa oo isku afgaran waayay doorashadii ciidankii oo la siyaasadeeyay ayaa waxay keentay in maaragtay kala shaki u yimaado isla markaasna firaaq maaragtay dhinaca amniga u yimaado maadaama ciidamadii maaragtay ay u bateen in hal meel uu amarka laga siiyo amar diidan ay ka sameeyaan dhinaca kale.
Cabdisalaam Guuleed ayaa sharaxaya halista amni ee dhici karta xilliyada kala guurka.
Haddoo kale waxaa dhacaysa markay inaan cidka warqabtay jiray shabaab maanta waxay rabeen inay soo geli karaan xog waxaa jirta la leeyahay ciidamo ayaa soo gelaya shabaab laga yaabo inay isticmaalayaan gaadiidka dowladda laga yaabo inay isticmaalayaan dharkii ciidamada dowladda maanta in marka la qalqal weyn magaalada laga dhaxsanayo aad ay u fududahay amniguna waa danyacan yahay madaxweynaha xukunka hadda la wareegayana waxaa laga rabaa taxadir dheeraada iyo dadaal dheeraada isagoo waqtu dhumin inuu ka geysto sidaysu uu hufi lahay u kala saari lahay u kala shaandhay lahay khataraha intaas leegay heedaha amniga dhex yaala oo maanta laga rabo in uu tallaabada kubaad u qaada sababtoo haddaan gurigaad ammaan ahayn deriskaada waxba qaban kartid madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maamul goboleedyada heshiis dhaba la galo sidii amniga waddanka loo sugo haddaan heshiis lagu ahayn siyaasadda wax badan lagama qaban karo amniga magaalada xamuul markaa 13 kilomitr ka socoto ama 12 kilomitr ka socoto waxaad gelaysaa maamul goboleedka madax banaan magaalada muqdisho sida hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed marka waxaas leeyahay waa inay laga wada tashto ciidamada waa in laga tashto amniga waa inay laga wada tashto maaragtay qaabkii amniga soo saar shabaab loo hor imaalahay runtiina waxaan aaminsanahay magaalada muqdisho fila soomaaliya hay-adihii amniga ee gaashaandhig ha noqoto nabadsugud ha noqoto booliiska ha noqoto al-shabaab iyo dadka maaragtay soomaaliya cadowga ku ahaa jiritaankeeda maanta saameynta iyo awoodda ay ku leeyihiin horad uma soo marin soomaaliya haddaan si saxa looga howlgelin oon dad sax ahoo mas-uuliyaddaas qaba kale aan loo dhiibin laga howlgelin baaritaan dhaba laga sameyne waxaan isleeyahay fashil dowladeed oo muddo dheer lala riiqda ayaa soomaaliya kusoo foole ama ay wajihi doontaa
waxaa maalmihii lasoo dhaafay la hadalayay muqdisho suurtagalnimada in la lunsado qaar ka mid ah hantida dowladda xilligan kala guurka oo gaadiid iyo hub ay ku jiraan taasna ay saameyso ammaanka professor Nurkaafi ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba
waxaa shaki la'aan in dhaawac soo gaaray dhinaca amniga iyo dhinaca xatooyada xoolaha ummadda haddii aanay jirin wadaninimo firaaqaasi iyagoo ka faa'iisanaya iyo in jallaafooyin loo sii dhigo dowladda imanaysa haddii aanay dowladda imika baxaysa aana raalli ka ahayn qaabka ku yimaadeen nidaam kuwa cusubi waxaa kale oo halkaa iman kara in kooxihii nabadiidku iyaga lahaa lafahantooduna ay aad iyo aad uga faa'iisanayaan waxaa hoos u dhacaya muxuu ahay cashuur qaadistii ayaa hoos u dhacaysa dakhligii hoos u dhacaya sidaa awgeed amniguna waxa weeyaan wuxuu noqonayaa level 5 wax la yidhaahdo waxay noqonaysaa in dowladda cusubi si muxuu ah farsamaysan oo cilmiyaysan ay arrinta iyada ah uga hortagto si aanay qodobada noocaasi iyo jallaafooyinkaas arrimaha imikan ku soo sheegay aanay u dhicin
haddaba ma jiraan hay'ado iyo shuruuc ilaalisa hantida dowladda iyo hubka xilliyada kala guurka Ismaaciil Daahir Cusmaan ayaa ka waramaya
waxaan marka hore rabaa inaan xasuusiyo dhammaan dhegeystayaasha in ay jiraan hay-ado qaabilsan ururinta xogaha hantida ay maaragtay hay-adaha ay leeyihiin gaar ahaan gaadiidka iyo hubka kuwaasoo diiwaan gashan qof alla iyo qofkii isku daya inuu si kale u macmileeyo hubkaas iyo gaadiidkaas waxaa qaban doona maaragtay sharcigaa qaban doona sidii horey loo arkane maaragtay in laga hortago si musuq loola dagaalo waxaa looga fadhiyaa dowladda cusub imaan doonta inay la xisaabtanto dadkii lagu ogaa hantidaas inay ilaaliyaan shacabkooda u ilaaliyaan islamarkaasna lagu sameeyo orod lagu sameeyo xisaab ceer lagu sameeyo hubkii iyo gaadiidkiina la tiriyo wixii maqana lagula xisaabtamo dadkii markaas joogay iyo ciddii markaas ku qornayd oo hubkaas loo diiwaangeliyay ama gawaaridaas loo diiwaangeliyay
dhinaca kale waxaa jira ciidamo intii ay jirtay dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo aad ay u hadalhayeen mucaaradka dowladda kuwaasoo ay sheegeen inaysan ka amar qaadan wasaaradda amniga booliiska iyo gaashaandhigga marar badanna ay amar diido sameeyeen haddaba maxay yihiin ciidamada halise ma ku noqon karaan ammaanka اسماعيل دار عثمان تلي حجينكي هوري اي هيدا النساء ايا ورمي برنامجك الى اسكا في او
اي على هذا وحان جرى اذا مو انا الديوان قشمين تلسيادة معرفتي كجرى دلك كجرى وانا اذا ما سيقار الله سميستي ولا لوغو تلقل ان معرفتي لوغو عبري سياسيتا كان معرفتي كفكر كدوانا دوري دي هوري ومدحدة كان عبد الله فرماجو وانا ايضا لمده ايضا كا معرفه تضبط كون الى 19 لو قياسه ايرتري لو قاده marka wa ciidamo si gaar ah loo shakhsi gaar ah uu qortay magacyo kala duwan loo bixiyay isla markaas loo isticmaalay in dana guracan oo doorashada la xiriirta iyo caburin shacabka iyo siyaasinta loo sameeyay in maaha ciidamo u diwaan gashan ee dawladda federaalka ah iyo talyaashada dawladda federaalka ay ka koobantahay
Abdusalaam Guuleed talyaah xigeenkii hore ee hay'adda NISA ayaa isna sharaxaya waxa ka jira ciidamadan
waciidan si gaar loo sameeyay dad gaar ah sameeyeen meel gaar ah laga soo xulay laga soo qoray meelaha laga qoray waxa kamida meeshii lagu dhaqan eri jiray shabaab oo ay hay'ad dad shabaab ka soo goostay ama shabaab ka soo galay ee joogeen kuwaas base ahay markii hore iyo ciidamo kale oo laga dadka laga soo arushay dhalinyaro gobolada aad looga taageersan yahay madaxweyne farmaajo iyo tiyada systemkiisa dowladnimadiisa qarkood waa dad ciidamo hubaysan oo ciidamada dawladda caadiga ama booliska ama militaryga sidoo u hubaysan dharkooda qaba gaadiidka dagaalka ciidamada dawladda Soomaaliya qaba lagu yaqaano qaar badan oo dhar cadan ah waa jiraan oo tiro badan oo u badan difaaca shacabka oo ku hubaysan bustoolado runtiina waa mystery waa ciidamo aan cili u xasaasiinaysan jirin baladweyn oo kala ciidanka laga yaa kamida oo la yiraahdo marka taliyaasha ciidamada military la weydiiyay ciidankaas anaga amar qaataan markii booliska la weydiiyay aniga iga amar qaataan marka ciidankaas inta la ogeeyay waxay ka amar qaataan madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin iyo system kiisii ka amar qaadanayeen ma aheyn system ciidamada dawladda Soomaaliya ka amar qaata ma aha waxa loogu talagalay si gaar in qowl gaar lagu fushado oo ciid accountable u yihiin ama cid maartay xisaab ku leeyahaysan jirin waa ciidamadii lagu weeraray sanadkii hore labadii madaxweyne Sheikh Sharif iyo madaxweynaha hadda la doortay Hassan Sheikh hotelkii Maayida waxyaabo badan oo sidaas ah ay qabanayeen waxay dadka kaliya ee howlgaladaas qaaska loogu talagalay ay ahaayeen maadaama booliisku ay yihiin ciidamo dadka hoggaaminaya la yaqaan waxay geysanayaan la xisaabtami karo military sidoo kale nabad sugidda qaarkeed sidoo kale marka ciidankaas waa ciidan noocaas waxaan aaminsanahay inay qatar weyn ku yihiin amniga iyo dowladnimada Soomaaliya hadii aan si sax ah loo maareynin waqti sax ah la maareynin aan taxadir weyn laga muujin marka waxa loo baahan yahay isla xisaabtan inuu yimaado in dadkaas marka si fiican looga hawlgalo oo ayagana dee dhalinyarada Soomaaliyeed fursadaha iyo xuquuqda ay leeyihiin la siiyo wuxuu baahan tahay shaqo wuxuu baahan tahay xirfad wuxuu baahan tahay runtii arin dadaal iyo kalsooni badan leh
seen ciidamada wuxuu uga weydiino waxa xiriir la sameeyay qaar kamid ah saraakiisha dawladda ee madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda amniga iyo wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya qaarkood way ka gaabsadeen inay ka hadlaan halka qaar kalena aysan ka soo jawaabin fariimiyaan u qornay laakiin afiyeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Fataax Xasan Aadan oo aan wax ka weydiiyay arintan ayaa markii hore ka hadlaya in firaaq dhinaca amniga uu jiro iyo in kale
waa maasuuntaa walaal ciidanka booliska Soomaaliya horta wax firaaq liiraada asaga ma ballaha wax firaaq liiraadana ma arko sababtoo ah ciidanka booliska waa hay'ad dawliga ah hay'adda kaliya ee taagan ee aan isbedeli karin oo firaaq iyo isbedel iyo waxba tiigsan lawa ay helaan goob kasta iyo waqti kasta shacabka Soomaalida ay booliis u baahdaan mana dhici karto in firaaq oo xukuumadda iyo baarlamaanka siyaasiyiintu u dhici kara laakiin hay'adaha dawladdu waa adeegyaal gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed shacab kasta waa taagnaanayna goob kastana waa joogayna
waa ugu hayna laga yaabin mas'uuliyadada halka ay gaarsiisneen oo ka gaabsan karto laakiin waxa jira marka doorashooyinka ay dhacayeen waxa jiray in qaar ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo dabcan lagu sheegay inay booliska la shaqeeyaan ay bardiido ku sameeyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa soo baxay warar sheegay inay jireen ciidamo aan booliska ahayn militaryna ahayn oo dad gaar ah ka amar qaata oo magaalada ka shaqeeyo wax ciidamada ku saabsan oo booliska Soomaaliyeed ay ogihiin ama culays ka soo wajahay ma jiraan
walaal anay taliska booliska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay taliye ciidan booliis haddii mana jirto meel lagu cadeyn karo mana jirto wararka kuturkuteenka magaalada laga wado marka iska dhaaftaan ma jirto goob lagu cadeyn karo in sirkaal booliisa uu ra'iisul wasaaraha ka amar diiday amarkiisna uu qaatay taliska booliska Soomaaliyeed protocol ahaan ayuu hoostaga dad amniga oo la shaqeeyay laakiin ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay hoggaan madax banaan oo taliyaha ciidanka booliska amra taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeedna waajibaadka koowaad uu qaadanaya waa badbaadada nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed oo taasina waxay ku tusaysaa inaan siyaasad wax liidaa ma soo gali karin amar diidi ama qaasina diidan qof walba shaqo kasta oo noo diraayna waxaan ku taxliilinaa fiirina labadaas arimood ma ku jirtaa amni dar hor shaqada noo diraay ha amanka qofkaas noo diraay amaan uu koor imaanaya waajibkiina waa cid aan faritaan oo garabnaana ma jirto hadii qofka uu hanti dhacayna cid aan faritaan oo garabnaana ma jirto oo anaga waajibkeena waa qaadanayna laakiin walaale anaa ku cadeynaya ma jirto goob ama mar amar rijil wasaare uu soo saaray mise qofka la mas'uul ka uu soo saaray booliska Soomaaliyeed amar looma soo saaro booliska Soomaaliyeed waxa la faraa kaliya lagu soo wargeliya saacadaas kala fadhiga baarlamaanka jira haye booliska Soomaaliyeed ogaada booliska Soomaaliyeed amaanka uu suga rijil wasaare wuxuu leeyahay saacadaas shirka golaha wasiirada jira la socdo wasiirada wadooyinka isku xirmay loo fududeeyo shaqadaas qabayna ciidanka taraafika la amray wadooyinka inay furaan wadooyinka la badiyo ciidamada la geeyo kaliya wax naga dhaxay waa intaas
laakiin su'aashu ku saabsanayd ma jiraan ciidamo booliisku oo hal amartay aan ka amar qaadan oo booliiskuna ay walwal ka qabaan
ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa ku jira guutida VIP protection ka liidada uu leeyahay oo sirkaal u gaara oo ciidan gaaray ilaa iyo 8 kun askari ee tirsan ka badan oo kaliya u xilsaaran ilaalada madaxda waxaa jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo fadhiyo gaar ah ku leh oo cayiman magaalada Muqdisho ma jiro koox gaar ah oo magaalada Muqdisho degan oo hubaysan oo gaar u degan aan ahayn booliis ama military
waxaad maqalnaa ciidamo magaalada Muqdisho dadkii aan la hadalnay ama saraakiisha amniga ama madaxda ay noo sheegeen inay jiraan ciidamo la yiraahdo ruuxaan kuwa la yiraahdo duufaan kuwa la yiraahdo ilaalada shacabka ciidamada ama booliisi ka tirsan yihiin mise waxay ka tirsan yihiin military
walaale ciidanka booliska Soomaaliyeed ruuxaan iyo duufaan midna ma laha ciidanka booliska Soomaaliyeed aan ku sheegay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa jira taliska oo hoggaanka hoos yimaadaan iyo fadhiga madax banaan ee liidada ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidamadiisa isbeshalka ah ee hubka sita ee la yaqaano waxa kamid ah daraawishta booliska Soomaaliyeed oo aan ah oo la yaqaano iyo ciidanka birmadka booliska Soomaaliyeed oo ayna la yaqaano xarumaha wasaaradda waardiyeeya waxa kaloo jira xoogaga gaarka ah oo ciidanka booliska loo yaqaano xaram cad oo la yaqaano iyo waxa jira ciidan la yiraahdo ribbon trisbus oo waxaan loo yaqaan RRT-da oo counterterrorism-ka kaliya kala shaqeysa fadhiga gaarka ayna soo bixin badanaa markay soo baxaan ayaa timer-ay target ku socdaan marka waxaas ay sheegaysaa ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed way dhici kartaa in laamaha kale ee amniga ay sameystaan ciidamo magac gaar ah la siiyay ciidamo magac kala qarsoon ciidamo ay ka shaqeeyaan qof walba wuxuu ku xiran tahay magac loo bixinayo ciidanka wuxuu ku xiran tahay xirfadda ay ka shaqeynayaan marka ciidanka booliska Soomaaliyeed maba jirtaba askari loo ogol yahay maskaraad aan ka ahayn ciidanka ka shaqeeya la dagaalanka arigeys
doorashada madaxweynaha cusub ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah baarihii ugu baahnaa oo malaayiin qof oo Soomaali ah qarka u saaray macluul wax ka qabashada amaanka iyo dib u habaynta hay'adaha amaanka oo ay ku jirto ilaalinta hantida shacabka xilliga kala guurka dhaqaalaha iyo gargaarka bani'aadnimo ayaa ka mid ah arrimaha khubarada amaanka iyo hay'adaha caalamiga ah ay kula talinayaan madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud inuu xoogga saaro boqolka maalmood ee ugu horeeya xafiiskiisa intaasi waxaa nooga dhan barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay habacsanaan ku timaada amaanka xilligan kala guurka Soomaaliya iyo suurtagalnimada in lagu luunsado hanti qaran barnaamijku waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cumar Xasan cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somaliat.vonews.com ama boggeena Facebook dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in barnaamijkeena soo socda ee ilayska VOA-da oo bishiiba laba jeer aad dhegeysataan maalinta Isniinta ah inaan ku eegi doono dhalinyaradii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea oo qaar ka mid ah waalidiintooda iyo eheladooda ay ka codsanayaan dowladda Soomaaliya in si degdeg ah ay u soo celiso inta ka horreysa waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
daawaysay wanaagsan amar kale meel kasto oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka heelanta Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka hartan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa kamida xubintayada caawa kale maqli jirteen ee qurbe waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobada kale balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka waxaana halkaasii khudbado kooban ka jeediyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub Hassan Sheikh Maxamuud. Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub faylasha badda kuwa deyn cafiska iyo mid ay Soomaaliya ku codsanayso inay ka mid noqoto golaha amaanka ee qaramada midoobay. Madaxweyne Hassan Sheikh ayaa dhinaca kale waxa uu wareegto uu soo saaray uu ku magacaabay agaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheikh Maxamuud. Wararkan iyo warbixinada waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA ciddi uu sheego iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacato waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe iyo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno ururada shaqaalaha gobolka Ontario oo kuwa Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo xilliga doorashada siyaasiyiinta ku cadaadinaya kordhinta xuquuqda shaqaalaha. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa socota doorashada hordhac ah ee ku eegsan 20-ka bishan, taasoo bilaabatay 19-ka bishan, halka 2-da bisha dambe ee Juun loo dareeri doono doorashada guud ee gobolka oo lagu dooran doono xildhibaanada gobolka. Halka hoggaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ee baarlamaankana uu noqon doono madaxa gobolka Ontario 4 sano ee soo socota. Marka laga soo tago Soomaalida gobolka Ontario degan oo ah kuwa ugu badan marka loo eego gobolada kale ee dalka inay codkooda dhiibanayaan, sidoo kale waxaa murashaxiinta ka mid ah xildhibaan Faisal Hassan oo 4 sano la soo dhaafay xildhibaanka ah xaafada York South Western ee magaalada Toronto. Haddaba ururada shaqaalaha oo ka faa'iideysanaya xilliga doorashada ayaa siyaasiyiinta ku cadaadinaya inay aqbalaan ajendayaashooda lagu horumarinayo xuquuqda shaqaalaha. Ururka Workers Action Center oo dooda xuquuqda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale ah oo Soomaaliduna ay ku jirto, ayaa ka mid ah kuwa siyaasiyiinta u jeedinaya horumarinta xuquuqda shaqaalaha iyagoo kulamo la qaatay hoggaamiyaasha siyaasadda. Dina Latte oo ah madaxa ururkaasi Workers Action Center ayaa uga warantay barnaamijka qurbe waxyaabaha ay u gudbiyeen siyaasiyiinta ee ay rabaan in wax laga qabto.
Basically the Workers Action Center is proposal is that we push for a $20 minimum wage and that we make sure that there are no exemptions so that migrant farm workers, students who are under the age of 18 also get the same minimum wage because many students are doing the same work.
Dina Ladd waxay tiri Workers Action Center waxay soo gudbinaysaa oo ay riixaysaa in $20 laga dhigo lacagta qofka uu ku shaqeeyo saacadii. Waxaan hubinaynaa, ayay tiri, in dhammaan shaqaalaha oo ay ku jiraan ardayda ka yar 18 sano jirka ay helaan isla lacagtaasi. Maxaa yeelay arday badan waxay qabtaan, ayay tiri, isla shaqada kuwa kale balse waxay helaan lacag ka yar. Waxaan rabnaa, ayay tiri, in lacag kordhintu ay u dhacdo si degdeg ah. Maxaa yeelay waan ognahay in ay adkaatay sida qofka uu bixiyo biilashiisa. Dina waxay tiri hadda xisbiga NDP ayaa ah kan nagu raacay in lacagta ugu yar ee saacadii qofka uu ku shaqeeyo laga dhigo $20, laakiin lacag kordhintaasi waxay tiri ma sameynayaan hal mar. Waxay dhaheen ayaa ah in $1 ay ku darayaan bisha Oktoobar ee sanadkan, sanad walbana marka la gaaro bisha May ay ku darayaan $1 ilaa ay lacagtu gaarto $20 saacadii. Waxay nala tahay, ayay tiri, intaasi ay tahay arrin wanaagsan. Sidoo kale xisbiga Green Party ayaa nagu raacay in $20 laga dhigo lacagta uu saacadii qofka ku shaqeeyo.
And then every year after that in May they will increase it $1 more until it gets to 20. So we think that that's pretty good. The Green Party also has agreed to the $20 minimum wage.
Xisbiga Liberaalka ayaa sheegtay Diina Laad inay wadaan qorshe ay ku hagaajinayaan nidaam isku jaangoynaya qofka lacagta uu ku shaqeynayo saacadii iyo hadba qiimaha maciishada halka uu ku nool yahay.
So the Liberals are saying that they will increase the minimum wage to $16 on October 1st, but then what they will do is that they will develop a system of introducing regional living minimum wages based on the cost of living.
Xisbiga Liberaalku waxay leeyihiin ay tiri in bisha October ay lacagta saacadda qofka ku shaqeeyo ka dhigayaan $26, kadibna waxay sameynayaan ay tiri inay horumariyaan nidaam ku dhisan lacagta qofka uu ku shaqeeyo oo loo eegayo qiimaha maciishada halka uu ku nool yahay. Taasi waxay u muuqataa ay tiri mid wanaagsan. Marka aad korka eegto, waxaad is leedahay ay tiri waxaan ku noolahay Toronto, aad ayay uga qaalisan tahay markaad tusaale ku nooshahay Kingston iyo Sand Bay oo waxaad helaysaa lacag badan inaad ku shaqeyso saacaddii, laakiin waxaad u baahan tahay ay tiri inaad fahanto ma doonaysaa nidaam loo shaqeeyaha uu u guuri karo meel lacagta ugu yar saacaddii shaqaalaha ay ku shaqeynayaan. Haddii aad eegto xisaabta ay isku dhufsanayaan, waxaad ogaanaysaa in lacagta saacadda qofka uu qaadanayo ay noqon doonto $16, meelaha qaarna ay ka badnaan karto. Waxay u muuqataa tani mid haddana la isku faquuqayo hadba meesha aad ku nooshahay. Waxay tiri ka waran haddii aad ka shaqeyso meel laga qaato lacagta ugu yar saacaddii, balse aad ku nooshahay meel nolosheeda ay sarreyso. Waxay nala tahay in loo baahan yahay aasaas xooggan oo ku dhisan lacagta ugu yaree qofka uu saacaddii ku shaqeeyo.
So we think that there should be one flat rate of a strong foundation of minimum wage.
Xisbiga talada haya xilligan ee conservative-ka ee uu hoggaaminayo Doug Ford oo ah madaxa gobolkan ayay Diina Laad sheegtay inay soo jeediyeen qorshe saddexaad oo ka duwan labada hore.
Now, the Conservative Party, what they've said is that they're going to give people a 50-cent increase on October 1st, and they'll bring up the wage to $15.50. And so this is where we need to be really clear so that we understand what's going on, because
Diina Laad waxay tiri xisbiga conservative-ku waxay leeyihiin in bisha October ay nus dollar ku darayaan lacagta uu hadda qofka ku shaqeeyo saacaddii, taasoo ka dhigaysa $15 iyo bar saacaddii. Waa halkan, ayay tiri, meesha aan doonayno inaan si dhab ah u caddayno si aan u fahanno waxa socda, maxaa yeelay waxa uu leeyahay Doug Ford inuu dhimi doono cashuurta ay dadka dhiibaan. Sida dadka sameeya $10,000 ka yar sanadkii ay bixin doonaan canshuur aan badnayn. Taasi runtii waxay u muuqataa mid wanaagsan, maxaa yeelay waan ogahay dad badan ayaa dhibtoonaya, balse aan hoos u daadegno. Haddii aan eegno, ayay tiri Diina, lacagta dadka u baaqan karta sanadkii waxaan arkeenaa, ayay tiri, $300, taasoo u dhiganta $25 bishii. Haddii aad u barbar dhigto inaad hesho $2 oo dheeri ah saacaddii, oo aan dhahno toddobaadkii waxaad shaqaysay 20 saac, waxay ka dhigan tahay in toddobaadkii aad helayso, ayay tiri, $40, bishiina $160, sanadkiina $1,600. Marka shaqaaluhu waxa ay dan ugu jirtaa, ayay tiri, inay helaan lacagta ku soo dhacaysa jeebkooda oo aanay ku tiirsanaan canshuur dhimista.
You're looking at $160, and obviously in the year you're looking at over $1,600. So it makes more sense for workers to get wages in their pockets and not rely on tax cuts.
Kasta kow in ururada shaqaalaha ay qorshayaashooda u soo bandhigayaan siyaasiyiinta, sidoo kale waxay la kulmayaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Waa kan Abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Workers Action Center oo la kulmay qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee gobolkan.
Baryahan oo dhan waxaan la shireynay bulshada kala duwan ee Soomaalida degan Ontario, gaar ahaan waxaan la shirar badan shirar dhowra la yeelanay imaamyada masaajidada, ururada bulshada, hogaamiyaashooda, haweenka ururkooda la baxay Mending ee Crack in the Sky. Haddii arrimahaasoo dhan ayaa ururada bulshada kala duwan aan kala hadlaynay kambeenkeenna. Kambeenkeenna haddaan kuu sheego waxa waaye, waxaa ugu horeeya ciribtirka midab kala sooca iyo takooridda iyo islaamnacaybka. taasa kuu ah waxa ku xiga oo qodobka labaad ah $20 in saacadii laga dhigo ee maxay minimum wage laga dhigo waxaan kale u dagaalamaynaa in sanadkii 10 maalmood oo fasax la siiyo shaqaalaha marka hadee waxaan u boodeynaa oo codkeena aan siinaynaa xisbigii naga ogolaada qodobada kampeenkeena ku xusan
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbeeyo todobaadkan oo aan ku soo qaatay ururada shaqaalaha hoteel iyo kuwa Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo xilliga doorashada siyaasiyiinta ku cadaadinaya kordhinta xuquuqda shaqaalaha. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo xubinta qurbe ku soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Canada. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee todobaadka. Waxay noo hayaa Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteeni faaqidaada ciyaaraha ee todobaadka. Aan ku bilowno labada horyaal ee ugu xiisaha badan qaarada Yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa xalay loo caleema saaray inay noqoto horyaalka Premier League iyagoo difaacday islamarkaana ku guuleystay markii labaad oo xiriir ah. Man City ayaa lagu qasbay xalay inay u dagaalanto horyaalka ilaa ciyaarta u dambeysa iyadoo cadaadis xoog leh kala kulantay kooxda Aston Villa oo 2 gool kaga hormartay taasoo niyad wanaagsan iyo rajaba siisay kooxda Liverpool oo la ciyaareysa Wolves oo 1-0 ay ka sarreysay. Laakiin Man City ayaa sameysay soo laabasho cajiiba oo la mid ah tii 2012-kii ay kaga soo laabatay kulankii Queen's Park Rangers sidaasna ay horyaalka kaga qaaday kooxdii xilligaasi la loolamaysay ee Manchester United. Taariikhda ayaana u muuqatay mid dib u soo qortay oo dad badan xusuus gelisay. Guushii Liverpool ay ka gaartay kooxda Wolves ee 3 gool ay ka dhalisay uma noqonin mid wax weyn uga tarta natiijada horyaalka, maadaama City ay jawaab lama filaan ah ka bixisay sidaasna ay ku noqotay horyaalka England ee sanadkan. Haddaba maxay tahay sababta kaliftay in lagu kala bixi waayo horyaalka Ingiriiska ilaa ciyaarta u dambeysa ayaan weydiiyey Maan Cabaas oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka Masar.
Sababta ugu dhow ee maaragtay keentay in kulanka ugu dambeeya lagu kala baxo horyaalka Ingiriiska waxa waaye in horyaalka Ingiriiska uu yahay horyaalada adduunka mid ka mid ah kuwooda ugu adag, sidoo kale inay jiray maaragtay in kooxo iska daba dhow awood ahaan ay ku loolamaayeen kooxaha Liverpool iyo Man City. Waxa kale oo jirtay in sidaan oo kale lagu kala baxay ciyaartii ugu dambeysay laba horyaal ka hor oo Man City ay ka qaaday Liverpool. Guud ahaan waa xawaay maaragtay in oo ahaay horyaalkan horyaal aad loogu dagaalamay oo lagu sigtay labada koox in la kala aqoowaayo keen qaadayso ilaa geemka u dambeeyo.
Waa gartay Maan Cabaas, maxay uga dhigan tahay kooxda Manchester City inay ku guuleystaan horyaalkoodii afraad muddo 5 sano gudahood ah? Maxayse tahay waxyaabaha ay kaga duwan tahay ama ay dheer tahay kooxaha kale ee horyaalka Premier League?
Man City waa xawaaye koox qarash iyo ciyaartoy waaweyn keentay oo isfahamsan iyo macalin aad u wanaagsan oo maaragtay macalin Pep Guardiola waxa la sheegaa inuu ka mid yahay macalimiinta dunida ugu fiican. Hadafka ugu weyn oo loo keenay ahayd in maaragtay ay yeelato door weyn haday noqoto horyaalka dalka Ingiriiska iyo horyaalada dalalka Yurub oo loo yaqaan Champions League. Marka waxaa la dhihi karaa waxay uga dhigan tahay inay 5 sano oo kamid ah inay 4 sano qaado inay ahayd koox aad u abaabulan, isku diyaarisay inay koob qaado. Maaragtay waxay la dhihi karaa sidoo kale ugana duwan tahay kooxaha kale ee dalka Ingiriiska ka dhisan inay ahayd koox u diyaarsan 5 sano la soo dhaafay inay qaado koob.
Dhinaca kale, horyaalka dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ayaa 17 sano kadib ku guuleysatay horyaalka Serie A. Kooxdan ayaa waxaa ugu dambeysay inay koobka qaadaan 2017-kii. Haddaba guushaasi kooxda AC Milan maxay uga dhigan tahay muhiimad intee le'eg ayse u leedahay ayaan weydiiyey Nuur Bukhari oo taageera kooxda AC Milan si dhowna ula socday.
Cabdulqaadir, Milan waxa ay ku guuleysatay xalay horyaalkeedii 19-aad ee dalka Talyaaniga ee dhinaca kubadda cagta iyo kii ugu horeeyay muddo 17 sano ah kadib. Laakiin dadka ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta ee Talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen in horyaalkan uu ahaa kii ugu muhiimsanaa ee soo mara Milan taariikhdan casriga ah, waxaana ay ku sababeeyeen arrimaha soo socda. Kooxdani muddo sanado ah ayay ka qadsanayd koobka Serie A Talyaaniga ama koobabka ugu waaweyn Talyaaniga iyo Yurub. Kooxda oo isu dhaaftay milkiilayaal ka badan 3-5 sano ee lasoo dhaafay, iyo iyada oo hadda kharash yar la geliyay ciyaartooyda u ciyaarta kooxdani, oo la sheegay budgetka maaragtay ku bixisay kooxdani in uu aad uga yar yahay kooxaha waaweyn sida Juventus iyo Inter iyo Roma. Marka arrimahaas oo la isku biiriyey ayaa ahmiyad weyn oo gaar ah u yeelaysa horyaalkan ay ku guuleysteen. Dabcan lama filayn dadka ka faallooda ciyaaraha waxay u saadaalinayeen in koobkan Inter ama Juventus ay ku guuleysan doonto. Qorshuhu maba ku jirin AC Milan in ay qaadi doonto, laakiin tababaraha iyo maaragtay ciyaartoydu waxay sheegeen in ay ku kalsoonaayeen in ay koobkan qaadi doonaan isla markaana ay ka dhabeeyeen. Marka sida ay wax u dhaceen shalay, ciyaartoyda Ibrahimovic iyo Simon Kjaer iyo Olivier Giroud oo khubaro maaragtay dhinaca kubadda cagta ah oo caan ka ah Yurub ayaana hogaaminaya ciyaartoydan. Inta kalena waxay ahaayeen laacibiin aanan la aqoon oo lacag yar lagu soo gaday. Marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa in sanadaha soo socda tiimka hadda qaaday horyaalka Serie A-da ay wacdaro dhigi doonaan haddii lagu soo daro dhowr laacib oo muhiim ah.
Mahadsaned Nuur Bukhari. Dhegeystayaal, xubinteenni faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa nagiinta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad maqlayseen. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa. Waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha uu qaado Allah u naxariiste Maxamed Suleymaan Tubeec.
awda barashada laga fiir shadinayada dukti tinade innago ruda mabinawda barashada laga fiir shadinayada.
Codkaasi Allah u naxariistay Maxamed Suleyman Tubeec ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamadana waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.